tělo je zrcadlový obraz duše. Jestliže je můj duševní stav v disharmonii, je v ní i mé tělo. Je-li mým vnitřním stavem zlost, bude se i mé tělo zlobit a dá mi to najevo nemocemi. Chybí-li mi vnitřní chování, vidím to také ve vnějším, chybí-li mi vnitřní síla, poznám to na stisku rukou, a tak dále, a tak dále. Lidstvo si zvyklo na všechno, co by nemělo být, to znamená, co se jednomu osobně nehodí, hledat omluvy ve vnějším světě. Škála viníků, na které chce jednotlivec svalit zodpovědnost, sahá od členů rodiny až po vládu, od časových okolností, společnosti, iluminatů až k satanovi. Někteří volí dokonce Boha. 144. Na základě duševně kosmických zákonitostí, které jsme si právě prohlédli, už ale toto rozdělování viny nefunguje. Důsledností těchto zákonů je všechno, cokoliv a jakkoliv to dnes existuje, důsledkem příčin, které lidé sami vytvořili. Je lhostejné, jedná-li se o stav vnější nebo vnitřní, nemoc, nehodu nebo situaci na naší zemi s jejími obyvateli. My sami jsme to zavinili a tudíž jsme za to zodpovědní. Někdo nyní řekne, ale co s tím mám co dělat já jsem tu přece teprve 30 let? Jiná otázka, která možná někoho napadla, je, mně se ale jako dítěti stalo něco, na příčinu čehož se vůbec nemohu rozpomenout, například zneužití nebo znásilnění. Čím jsem si to zasloužil? Už v samotné otázce leží část odpovědi, zasloužili jste si to znamená, že jste ve svém osudu dostali spravedlivou odměnu za práci, kterou jste vykonali. K vaší takzvané ráně osudu jste se tedy dopracovali sami, to znamená, kdysi jste pro ni vytvořili příčinu, na což si už však nevzpomínáte. Může se tedy stát, že příčina byla vytvořena ve vašem raném dětství, v prenatální fázi nebo v jednom z vašich minulých životů. Ani skutečnost, že jste vzpomínky na to ztratili, ještě neznamená, že jste žádné preinkarnace, minulé životy, neměli. Země byla kulatá už předtím, než jsme to dokázali. A už tenkrát existovaly dokonce vědci a takzvané odborné kruhy, zastupující názor, že Země je plochá a odlišné názory byly dokonce trestány. Problém leží hlavně v tom, že většina lidí ztratila přehled, to znamená vzpomínku na minulé životy, v nichž vytvořila příčinu, jejíž následky nyní zažívá. Ale nevědomost vás nechrání před důsledky příčin, které jste vytvořili. Začněte sbírat vědomosti. Čtvrtý zákonitost zákon znovu zrození. Křesťané mezi vámi řeknou, že učení o reinkarnaci, o znovu zrození, není v církevním učení obsaženo. Mají pravdu, učení o reinkarnaci dnes již není v Bibli obsaženo a já vám také povím, proč. V roce 553 po Kristu svolal římský císař Justinian, všimněte si, že to nebyli církevní hodnostáři. Druhý koncil Cařihradský, při němž byl vydán edikt, který zamítal učení o minulých životech nebo reinkarnaci, ačkoliv Ježíš tomuto učení připisoval velký význam. Se zřetelem na tento dekret zmizely z Bible všechny poukazy na preexistenci, kromě těch sotva rozeznatelných. Tím byl raným křesťanům odebrán nejdůležitější pilíř jejich náboženství. Jako vyrovnání za to učí klerus, že své zmrtvých vstání zažijí až v den posledního soudu. Pěkná záměna. Rád bych poprosil Bibli věrné křesťany mezi vámi, aby si dali tu práci a vlastnoručně si ověřili pravdivost právě uvedeného tvrzení o koncilu Cařihradském. A když už jste při tom, dejte si tu práci a prověřte si také koncil v Nicaji z roku 375 po Kristu 92. Doufám, že budete schopni snést pravdu, protože to, co najdete, jsou důkazy, že nový zákon ve svém vzniku a v ohledu na původní učení Ježíšovo byl drasticky změněn. 144 a prohlédněme si tedy téma reinkarnace přesněji. Už v úvodu zákonitostí jsme zjistili, že žijeme v matérii, v níž vše podléhá zákonitostem polarity, a že stálým střídáním dvou pólů vzniká rytmus a kmitání, základy všeho živého. Už moudří muži v Kybalionu věděli, že nic není v klidu, nýbrž že vše je v pohybu, kmitání. A moderní fyzika potvrzuje, že vše je kmitání. To nám objasní kmitání kyvadla, při němž míra výkyvu doprava je měrou výkyvu doleva. Tento rytmus najdeme všude v životě, například při nádechu a výdechu nebo v rytmu bdění a spánku. Jako po nadechnutí následuje 100% výdech, následuje po spánku probuzení. Známe nyní zákony, jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak venku, jak kdo zasadí, tak sklidí. Zrovna tak následuje po zimě léto a po západu slunce jeho východ. A tak jako existuje pozitivní a negativní, elektřina a magnetismus a muž a žena, následuje po životě smrt a po smrti znovu život. Vidíte, že tento rytmus je k dispozici všude v životě, pouze ve víře některých náboženství a těch, kdo věří ve vědu, prý život sám do takových zákonitostí nespadá. Vidíte ten rozpor? Detlefsen to formuluje takto. Toto rytmické procházení duše životem a smrtí se od nejstarších dob nazývá putování duší neboli reinkarnace, opakované stělesnění. Věděl o ní Plato stejně jako Goethe. Říkám schválně věděl, nikoli věřil, protože reinkarnace není otázkou víry, nýbrž otázkou filozofické schopnosti poznání. Každý může věřit v cokoliv jiného než reinkarnaci, přesto by si měl uvědomit, že hypotéza bez reinkarnace nese známku absurdna, neboť reinkarnace je v souladu se všemi zákony tohoto univerza. Osud jako šance, str 200. Existuje překvapivě mnoho lidí, kteří si na své minulé životy nebo alespoň jejich část vzpomínají. Možná jste vy sám jedním z nich nebo už jste někdy zažili, že jste přišli na místo, kde jste nikdy v tomto životě nebyli, které jste ale přesto poznali a věděli, že tam za rohem je ten malý obchod. Pokud jste něco takového nebo podobného zažili, měli jste svou vlastní zkušenost, to znamená, víte, co jste zažili a už nepotřebujete věřit. Tak jako musíme život v matérii rozdělit na dvě polarity, dělí se sám život na život zde a život na druhé straně. Zemřeme-li zde, budeme zrozeni na druhé straně a budeme ji prožívat jako realitu. Naproti tomu, zemře-li někdo na druhé straně, bude znovu zrozen zde. Kdo se tedy umí trochu osvobodit od subjektivity jevů, pozná, že zrození a smrt, respektive tato strana a druhá strana jsou vlastně dvě strany stejné mince. To samé se děje se spánkem, malým bratrem smrti, při němž duševní tělo vystupuje z těla fyzického. V takzvaném snu zažijeme úplně jinou realitu, která s sebou přináší stejné bolesti, smutek, strach, radost a tak dále a zase existují lidé, kteří se mohou rozpomenout na každý detail jejich snů a jiní, kteří tvrdí, že vůbec nesní. Také jim prostě jen chybí vzpomínka, ale přesto snili, což už se dnes dá technicky dokázat. A tak jako máme radost, když se probudíme, máme také radost, když jdeme večer do postele a konečně můžeme usnout, protože víme, že po spánku budeme zase svěží a odpočatí. Ani spánek, ani bdění nemůže být označeno jako pozitivní nebo negativní. Je to bezhodnotové. Přeneseme-li to zpět na smrt, znamená to, že nemusíme mít před smrtí strach, protože se odehrává to samé jako při spánku, jenom časové odstupy jsou delší a ne tak přehledné. Tím se smrt stává vrcholem života, po němž si zase můžeme odpočinout, abychom se znovu vrhli do dobrodružství tělesného života. Jestliže jste sami dosud neměli žádné vzpomínky na minulost, zeptejte se jednou někoho, kdo měl prožitek blízkosti smrti a nechte si od této osoby vysvětlit její současný postoj k smrti. Zjistíte, že více než 90% těchto lidí mělo pozitivní, příjemné zážitky, které je také zbavily strachu před smrtí, protože totiž získali vlastní zkušenost a tedy vědí. Duševní vývoj člověka je dlouhý proces učení a vývoje, pro který potřebujeme několik, dokonce bezpočet, těl. Skutečné já každého jedince není jeho fyzické tělo, ale takzvaná duše, jež také bývá nazývána energetické nebo světelné tělo. Tato část, tedy naše já, má veškeré vzpomínky na celý scénář a je nesmrtelná. Je to právě energetické tělo, aura, které jasnovidec rozezná a z něhož je schopen nabít informací. Cesta vývoje lidské duše je cesta učení. Tento proces učení, jehož cílem je pochopení života v jeho úplnosti, je velice dlouhá cesta s mnoha omyly a opravami. Inkarnace, znovu zrození, jsou srovnatelné se školními třídami. Pozemský život by odpovídal jedné třídě s jejími úkoly, problémy, testy, těžkostmi a úspěchy. Po čase učení následuje doba prázdnin, v níž někdy musí být dohnány nezdařené nebo neúplné procesy učení. Potom se dostaneme do další třídy. Podle toho, jak jsme předešlou zakončili, budeme nově zařazeni. Když jsme se neučili, musíme opakovat, pokud jsme byli schopní, přijdeme na další vyšší stupeň s novými a vyššími zkouškami. Rozdíl mezi školou a životem je však ten, že život má s námi nekonečnou trpělivost a člověku, respektive duším, dává stále další nové možnosti k pochopení zanedbaného. Zpět k otázkám, které čekaly na zodpovězení. Někdo byl tedy znásilněn nebo se snad narodil postižený. Proč se to stalo? Detlefsen vysvětluje, život znamená učit se nezávisle na tom, jestli to jednotlivec akceptuje či nikoli. Život se podle probraných zákonů s nepodplatitelnou spravedlností stará o to, aby se každý naučil právě to, co nejméně chce akceptovat a proti čemu vyvíjí největší odpor. Pozoruje-li člověk život bez pozadí reinkarnace, mohl by někdy skutečně o smyslu života pochybovat. Je očividné, že ne všem lidem byla dána do života stejná startovací místa, a to také určitě není základem společnosti. Ať z pohledu náboženského nebo ateistického, je celkem obtížné bez myšlenky reinkarnace někomu vysvětlit, proč zrovna on spatřil světlo tohoto nejlepšího ze všech světů, němý nebo ochrnutý, zmrzačený nebo debilní. Také odkaz na nevyzpytatelné rozhodnutí Boží se málo hodí k tomu, aby v takových případech zprostředkoval pocit smysluplnosti. Život beze smyslu se však stane pro člověka nesnesitelným. Hledání smyslu života je základní potřeba. Teprve až bude člověk připraven osvobodit tento život z izolace jedinečnosti a uznat jej jako článek dlouhého řetězu, naučí se chápat smysl a spravedlnost osudu. Neboť osud jednoho života je výsledkem dosavadního procesu učení v jeho úhrnu. Osud jako šance, Str 204. Pátý zákonitost, zákon vyrovnávání. Abychom to celé učinili ještě pochopitelnějším, zavedeme zde dva nové pojmy, karma a dharma. Zákon karmy, sanskrt rovná se vykonaní, čin, je zákon vyrovnávání, který se stará o to, že člověk je se stejným problémem konfrontován tak dlouho, dokud jej nevyřeší. Tím se každá myšlenka, každý pocit a každý čin stává nesmrtelným a bude se k nám vracet jako bumerang. To žádá od člověka úplnou zodpovědnost za jeho osud. Je zase očividné, že to většina lidí naší doby odmítá. Odpor proti učení reinkarnace je velmi pochopitelný, protože mimo jiné iluminati s pomocí vědy, západních náboženství a univerzitních věd s velkými náklady vytvořili a rozšířili dokonale se jevící teorie, které člověka zbavují jeho vlastní zodpovědnosti a svalují vinu na společnost, původce nemocí, satanistické vlivy nebo zlou náhodu. Díky karmickému zákonu vyrovnání je před člověka znovu postaveno to, co si sám vytvořil. Pokud jste tedy v jednom životě někoho znásilnili, budete v tom též nebo jiném životě sami znásilněni nebo zažijete něco podobného, aby se tím vyrovnala vaše karma, kterou jste si sami vytvořili. Takový Adolf Hitler, Josef Stalin nebo Džingis Khan si svoji karmu odnesou stejně, jako to musí udělat kdokoliv jiný na této planetě. Jako dharma označuje buddhismus naproti tomu všechny konstruktivní a spíše příjemné zkušenosti, které jste během vašich mnohých minulých životů nazbírali a které tvoří rovnováhu k vaší karmě. Dharma jsou vaše schopnosti a talenty, které si s sebou přinášíte, abyste mohli úspěšně vést tento život, a vždycky trochu převažuje nad vaší karmou, aby bylo možné se karmických zkušeností zbavit. Sebevražda je tedy vždy útěk před úlohou, kterou jsme si vyhledali, než jsme přišli do tohoto života. Tato úloha bude proto při příští inkarnaci před nás postavena znovu. Odpuštěna nebude nikomu. Každému bude zadáno to, co sám způsobil, ne více a ne méně. Ježíš k tomu řekl, do posledního haléře, pro člověka, který může vidět auru jiných lidí, nebo pro jasnovidce, vidí jasné světelné tělo zářící přes tělo fyzické, je karma, stejně jako dharma, viditelná. Jasnovidec nevidí zrovna budoucnost určitého člověka, ale je schopen vidět, co daná osoba dosud způsobila a může postiženému říci z toho plynoucí následky. Ty se také dostaví, pokud osoba na svém životě nic nezmění. Osud je možné změnit. Absolutně. Osud znamená, že to, co jste vyslali, padne na vás zpět. Jasnovidec vidí pouze to, co člověk způsobil, respektive vyslal, do okamžiku, kdy jej jasnovidec vnímá. Jestliže se tato osoba příští den rozhodne k zásadní, život měnící změně ve směru konstruktivity a lásky, změní se její vztah mezi karmou a dharmou. Z toho, co uděláme, se formuje náš úděl. K tomu jeden příklad, jeden muž byl ve svém minulém životě činný v koncentračním táboře a kvůli své tehdejší ideologii zabíjel postižené. Tento čin je nyní jeho karma, kterou jednou dostane nazpět a bude muset zpracovat. Nyní je duše tohoto muže v novém těle, v jiné zemi, jiné době a jednoho dne jde k jasnovidkyni. Ta pozná, co ve svém minulém životě učinil a řekne mu, že má před sebou ještě těžký osud za to, co způsobil a že se možná dostane na kolečkový vozík. To by se také stalo v případě, že by nadále žil stejně jako dosud. On se ale nyní uvědoměle rozhodne, že odčiní, co způsobil a například přijme místo ošetřovatele v nějakém domově pro postižené, aby svým budoucím životem v dobromyslnosti a nezištné lásce pomohl sobě i ošetřovaným. Nebo uvědoměle začne měnit od základu svůj způsob myšlení a jednání. Tak může prostřednictvím nových rozhodnutí svůj úděl změnit. Podle zákona reinkarnace bude člověk znovu zrozen v různých tělech, a vždy tak, aby mohl nejlépe ve zkouškách toho kterého života obstát. Jednou jako černoch, jednou jako žid, jednou jako křesťan, jednou jako satanista, jednou jako bohatý, jednou jako chudý, jako žena, jako muž, jako homosexuál, jako vrah, jako oběť a tak dále, aby mohl načerpat všechny zkušenosti, které život nabízí. Odsuzovat někoho kvůli barvě jeho pleti, jeho víře nebo jeho původu je tedy úplně nesmyslné, protože každý člověk to vše alespoň jednou už prodělal nebo teprve prodělá. Vidíte sami, že podle učení reinkarnace je jakýkoliv druh odsuzování, nenávisti nebo války. Nesmyslný, protože všechno se člověku vrátí. Jsem-li ve svém životě otrokářem, budu jednoho dne smět přijmout roli otroka, abych pochopil, jak se otroci tenkrát pod mými důtkami cítili. Zákon znovu zrození je absolutně fér a je to jediný skutečně logický a spravedlivý princip. Když střelíme fotbalový míč proti zdi, vrátí se stejnou silou, jakou byl vykopnut. Bumerang přiletí zpět stejnou rychlostí, jakou byl hozen. Volám-li do lesa hlasitě, vrátí se hlasitá ozvěna. Činím-li to jen potichu, vrátí se také jen tichá ozvěna. Pokud jsem v životě brutální, vrátí se mi to brutálně nazpět. Jestliže jsem jeden život prožil jako lakomec, sedě na svém bohatství a žijíce na náklady jiných, v příštím životě zřejmě nebudu mít peníze žádné. Pokud jsem v tomto životě odváděl ženy od jejich mužů a přitom podváděl ženu vlastní, pravděpodobně nebudu mít v budoucím životě štěstí v lásce a budu-li mít partnera, bude mi pokud možno odlákán. Tím dostanu příležitost smět anebo muset zažít ve stejné intenzitě tutéž bolest nebo trápení, které jsem způsobil jiným. Zákon vyrovnání najdeme všude v přírodě, fyzice a chemii, jednoduše všude kolem nás a také v našem vlastním těle. Sypuli do sebe mnoho silných jedů, cigarety, drogy, alkohol, vyvolá to následně silnou reakci. A není tím vinen nikdo jiný než ten, kdo to do sebe nasypal. Proto se chystám žít konstruktivně a uznávat lásku a srdečnost jako nejvyšší zákon, aby se mi stejně a nezměněně vrátili. A proto poznávám lidi podle jejich činů. Zamyslete se v tuto chvíli nad vaším vlastním systémem víry. Spočívá vaše víra, vaše náboženství a vaše realita na vlastních zkušenostech, nebo jen opakujete mínění jiných nebo ducha doby? Měli jste sami už někdy hluboko vnikající osobní zážitek, například, že se vám někdo zjevil, možná jako dítěti, že jste slyšeli hlasy, že se vám zdálo o budoucnosti nebo vaší vlastní minulosti, poznali prožitek blízkosti smrti, cestování v astrálu, déjà vu, jasnovidectví, předtuchu, telepatii, spontánní vyléčení, viděli jste jako děti přírodní duchy, věděli jste už někdy předem, co se stane, a tak dále? Samozřejmě bez drog a jiných pomocných prostředků. Pokud ano, máte dobrý důvod a vlastní zkušenost, na nichž lze dále stavět. Většina lidí však žádnou vlastní zkušenost nemá, ale také ještě neinvestovala žádnou vlastní energii, aby prověřila, jestli to, čemu věří, vůbec souhlasí a jestli to skutečně může zastupovat. Těmto lidem je určena výzva, nikdy není pozdě. Jděte a přesvědčete se sami pro sebe, jestli vám to, čemu věříte, pomáhá. Možná dojdete k potvrzení vašeho dosavadního systému víry, v tom případě vám blahopřeji. Pak jste si to sami potvrdili a nepotřebujete už věřit, protože víte, že tomu tak je. Pokud byste ale nenašli potvrzení, ale snad dokonce protiklady, blahopřeji vám rovněž, neboť jste tím získali poznatek a nyní alespoň víte, co už nechcete a tím se otvíráte něčemu novému. Je jedno, jak to děláte, vycházejte z toho, že to děláte správně. Nedělejte jen jedno, totiž nic. Pokud by se ve vás nyní snad vzbudil zájem o minulé životy, v seznamu literatury je uvedeno několik knih, které do tohoto tématu uvádějí. Existují různé cesty, jak vyvolat uložené vzpomínky, ale je třeba být opatrný. Nedoporučuje se hypnóza, neboť je nepřirozeným zásahem do vašeho života. Oproti tomu je již vhodnější cesta zpět za plného vědomí. Ale i zde byste se měli sami pro sebe ujistit, proč to chcete udělat. Je to pouhá zvědavost nebo máte skutečně důležitý důvod, abyste do své minulosti nahlédli? Tyto věci byste neměli vynucovat. Pro většinu lidí je jistě lepší, že svou minulost neznají, protože by je mohla blokovat a zdržovat od eventuálních rozhodnutí. Je přírodou dobře zařízeno, že právě proto je vestavěn tento mechanismus zapomnění. Kdybychom se mohli rozpomenout na všechny ty stovky nebo dokonce tisíce životů a jejich procesů umírání, asi bychom se vůbec nedostali k tomu, abychom náš nynější život prožili vědomně a přijali bohatství jeho možností. Pokud byste však měli podle vašeho názoru skutečně důležitý důvod ke zjištění toho, co bylo příčinou takových důsledků, jako je například postižení nebo těžká nemoc, existuje například možnost provést vědomou cestu zpět anebo, což je podle mého názoru vhodnější, vytvořit příčinu prostřednictvím modlitby či přání a potom, pokud je to pro vás vhodné, bude mít podle zákona pros, bude ti dáno také účinek. To znamená, přejte si nebo proste pro sebe o to nejlepší, nebo jak. Říká církev, buď vůle tvá, a uvidíte, co se stane. Pro většinu lidí je jistě lepší, že se nedoví, proč trpí, protože by to možná jejich utrpení jen zvětšilo. Ne každý člověk je v takovém stádiu, aby unesl čirou pravdu. Ale může se stát, že vám skříží cestu jasnovidná osoba a bude vám spontánně vyprávět, co vidí. Bez pomocných prostředků, úplně přirozeně, sama od sebe. To je asi ta nejlepší a také nejbezpečnější způsob a funguje v milionech případů. A pokud byste se rozpomněli, tak jako já a desítky jiných lidí, pochopíte souvislosti, proč jste si vybrali být zrozeni na této planetě, v tomto století, v této rodině, s tímto tělem, jménem a životními okolnostmi, abyste směli udělat právě tuto zkušenost. Dovolte nám tu ale hned udělat ještě další krok. V podstatě je naprosto nedůležité, jestli si na vaše minulé životy vzpomenete či nikoli. Dovolte mi to vysvětlit na jednom extrémním případu. Dejme tomu, že někdo byl ve svém minulém životě masový vrah a ještě to musí vyrovnat. To nejlepší, co může sám od sebe udělat, je prožít každý okamžik života v dobromyslnosti, nezištnosti, pravdě a spravedlnosti a tím vytvořit ty nejlepší nové příčiny, které by vyrovnaly to, co vytvořil dosud. Byl-li někdo aktivním členem iluminatů, nezbyde mu nic jiného, než aby to vyrovnal konstruktivitou. Jestliže, ale někdo už větší část své karmy odboural a prožívá tato konstruktivní témata velmi důsledně, jistě by mu nebylo radno nyní znovu začít žít destruktivně. Také on by měl konstruktivní činy užívat jako nástroje k tomu, aby se tak rychle, jak je jen možné, dostal vpřed a osvobodil se z kruhu znovu zrození, který si sám vytvořil. Jak vidíte, není vždy důležité, co jste vykonali v minulém životě. Bez ohledu na to, co jste v dřívějším životě způsobili, konstruktivní či destruktivní, rozhodná je současnost. To, co vás dnes nejrychleji posune dále, je nejvyšší nám známý zákon, zákon nezištné lásky a dobromyslnosti, pravdy a spravedlnosti v harmonii mezi pocitem a rozumem. Někteří z vás možná přesně neví, jak to vše mají nyní změnit. Pro ně je tu jeden starý poznatek, který to velmi pěkně shrnuje, zlaté pravidlo. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě. V křesťanství vše, co chceš, aby lidé dělali tobě, učiň nejdříve ty jim. V židovství, co nechceš, aby jiní působili tobě, nedělej ani ty jim. V islámu není skutečným věřícím ten, kdo svému bratru neodkazuje a nečiní to též, co by rád udělal sám pro sebe. V hinduismu nečiň svému sousedu nic, co by sám od něho nechtěl snášet. V buddhismu prokazuj jiným stejnou lásku, dobrotu a milosrdnost, jaká si přeješ, aby byla přinesena tobě. V džinismu, v radosti a štěstí, v utrpení a nouzi bychom měli se všemi bytostmi zacházet jako sami se sebou. V parsismu, jasný a ušlechtilý je jen ten, kdo to, co není dobré pro něho samého, nečiní ani jiným. V konfucianismu, chovej se k ostatním tak, jak si přeješ, aby se chovali oni k tobě. V taoismu, považuj štěstí a utrpení tvého bližního za tvé vlastní štěstí a utrpení a snaž se jeho štěstí stejně jako tvé vlastní zvětšit. Chtěli byste být obelháváni, okrádáni nebo uráženi? Ne? Tak to ani vy nedělejte vašim bližním. Kolik malých lží nám tak denně projde přes rty. Buďte jednou úplně čestní. Z jiné strany máte radost, když vás někdo obdaruje, nebo k vám přijde a obejme vás. Tak to samé udělejte někomu jinému a uvidíte, jak se váš život postupně mění. Chybí-li vám zpočátku odvaha k někomu jednoduše přijít a obejmout ho nebo mu říci něco hezkého, například že působí zajímavě nebo láskyplně nebo srdečně, tak si tu scénu jednou jednoduše jen představte. Prostě si představujte, jak jiným lidem děláte radost. Zjistíte, jak už samotnými vašimi myšlenkami se váš život mění k vašemu dobru. Nasaďte například nějaké problematické osobě svatozář, vizualizace a pozorujte výsledek. Láskyplně a dobromyslně můžete žít všude a naprosto vždy, ať jste muslim, křesťan, svědek Jehovův nebo ateista. Nezištná láska je bezhodnotová a není vázána na žádnou organizaci, církev nebo rasu. Je použitelná pro každého na světě a není k zaplacení. Jsem si vědom toho, že to zpočátku není jednoduché. Většině se to na pár minut denně podaří, ale i v tomto případě žádný učený z nebe nespadl. Uvědomili jste si, že láska vlastně ani není, vědecky, prokazatelná? Pokud bych tedy byl tvrdohlavý vědec, mohl bych tvrdit, láska se nedá prokázat, nemohu ji testovat žádným přístrojem, z toho plyne, že neexistuje. Stejně jako není pomocí aparatur prokazatelná láska, není prokazatelná ani reinkarnace. Bylo by absurdní tvrdit, že láska neexistuje, jen proto, že ji nemohu prokázat. Někdo, kdo lásku poznal, ví, že existuje a nepotřebuje žádný vědecký důkaz. Zrovna tak je to s reinkarnací. Je stejně absurdní tvrdit, že neexistuje, když statisíce lidí na tomto světě mají pro ni vlastní důkazy, prožitky blízkosti smrti, přirozené rozpomínání a podobně s největší pravděpodobností bude jednoho dne možné ji prokázat vědecky, ale přesto existuje od počátku. Zpět k iluminatům. Podívejme se na náš scénář ještě jednou z tohoto nového úhlu pohledu. Také iluminati jsou tedy pouhým zkušebním objektem, zkušebním kamenem během našeho procesu učení, protože iluminati, nebo alespoň osoby, jednající podle týchž principů, existovali odjakživa. Buďte si jisti tím, že by dnes většina lidstva, pokud by měla stejnou moc a bohatství, hrála tutéž hru jako současní iluminati. Na jejich momentálním stupni vývoje by znovu lidstvo prodali, aby tím uspokojili své vlastní nadměrné ego. Co se zde odehrává ve velkém, děje se i v malém. Jde o kontrolu a moc. Tak jako iluminati chtějí kontrolovat naši planetu, chce prezident kontrolovat svou zem, starosta svou obec, papež církev, farář své ovečky, boss svoji firmu, otec rodinu, matka domácnost a dítě psa. Na druhé straně by iluminati nebyli tak mocní, kdyby se lidé nenechali využívat. Stalin, Napoleon nebo Saddam Hussein sami žádného člověka nezabili, předpokládám. Oni nechali zabíjet, to znamená, že využívali lidskou nevědomost, ignoranci a pohodlnost a obraceli je proti nim. Lidé, v jejichž pohledu na svět se stává příčinou všeho špatného, protikladně nabité, stvoření jako Satan, Bafomet nebo Ariman a záchranu nebo vykoupení přenášejí na jiná stvoření jako je Ježíš, Buddha, Mohamed nebo Maitreya, jsou podle mého názoru nejen úplně nesamostatní a duševně nezralí, ale také politování hodní. V okamžiku, kdy někdo toto nebo něco podobného vyjádří, dokazuje, že je závislý na jakýchsi silách a mocích, je těmto bezmocně vystaven a nenese zodpovědnost za nic, co s ním souvisí, co se s ním a kolem něho děje. Nenadarmo mocní zástupci církve ve všech velkých světových náboženstvích vždy učení jejich zakladatelů, proroků a svatých zličtili a poupravili, viz učení o reinkarnaci, takže jim věřící přenechali zodpovědnost za vlastní život i život prostředí. A když je dnes, na Prahu 21. století, moc původních systémů víry oslabena a vyměněna či vyměňována za náhradní systémy jako materialismus, víru ve vědu a jiné obrazy úspěchů, přejal zodpovědnost za pohodlný život bez jakékoliv odpovědnosti nový, moderní duch doby. Většina lidstva je závislá na šablonách chování a myšlení, které vlastní odpovědnost vytlačují nebo dokonce negují. Jakákoliv vlastní odpovědnost přenášející víra není ničím jiným než výmluvou lidí, aby mohli nadále žít podle jejich pohodlných šablon a hlavně nemuseli nic změnit. Výrok: představ si, že je válka a nikdo do ní nejde, má úplné oprávnění. Kdyby lidé jednotlivých národů nevzali do rukou zbraně a nezabíjeli jimi vlastní druhy, nebyli by iluminati ničím jiným než malými zločinci. žijí ze slabostí a ztráty odpovědnosti jednotlivých lidí, potenciálu, který je k dispozici a s nímž se dá virtuózně hrát. Tím skutečně nebezpečným na tomto světě nejsou iluminati ani tyrani, ale nevědoucí lidé. Kdyby lidé nebyli tak lhostejní, pohodlní a nekritičtí, nemohl by vůbec nikdo být zneužíván. Kdo má vědomosti, nemůže být zneužíván, protože ví. A proto ještě jednou, najděte pravdu, neboť pravda osvobozuje. Hlavní příčina problému není ve vnějšku, ale v našem nitru. Vnějšku nezbývá nic jiného, než tento vnitřní problém zrcadlit. Iluminati jsou pro nás výzvou. Jimi jsou podporovány naše strachy, zkoušena naše odpovědnost a testována naše důvěra v sebe samé. Projděte se mnou tímto myšlenkovým pochodem, zkoumejte, prosím, jednou váš vlastní život. Když se dnes zadíváte zpět na nejtěžší a nejnepříjemnější situace vašeho dosavadního života, nehoda, rozvod, prožitek blízkosti smrti, těžká nemoc, přijdete na to, že právě v těchto momentech jste nabyli největších životních zkušeností. Bylo to sice velice nepříjemné, možná i bolestivé, ale nakonec jste se z toho nejvíce naučili, stali jste se tím zralejšími. Přeneseno na naše téma to znamená, že nebýt iluminatů, válek a s nimi souvisejících problémů, zůstalo by vše tak, jak to je, a nikdo by nic proti tomu nedělal, protože by každý byl příliš líný a pohodlný na to, aby něco měnil. Jsme přece spokojení. Ale tím, že nadále máme globální problémy, například problémy životního prostředí, nezaměstnanost, rasovou nenávist, války a hlad, jsme probouzeni a je od nás vyžadováno, abychom byli aktivní a hledali řešení, a to přináší automaticky novou zkušenost a následně další vývoj. Čím horší jsou časy s jejich problémy, tím více přinášejí zkušeností a tím rychlejší vývoj. Naše země stojí krátce před mocným vývojovým skokem. Kolem roku 2000 zase ukončíme jeden sluneční rok. To znamená, že naše slunce jednou obešlo pracentrální slunce, což odpovídá zhruba 25,800 letům. Náš sluneční systém má tak řečeno narozeniny, bude o jeden sluneční rok starší, ukončí jeden cyklus zralosti a vstoupí do dalšího, vyššího. Fyzikálně, stejně jako spirituálně, viděno, se zvýší kmitání nebo frekvence. Zrychlí se kmitání nejmenších částeček, ale i život. To je to, co momentálně vnímáme. Ohlédneme-li se zpět do minulosti, zjistíme, že jsme za posledních 50 let v mnoha oblastech pokročili rychleji, než po celých 500 let předtím, respektive v posledních 10 letech pokročili rychleji než v celých 50 letech předtím, a tak dále. Rychlost vývoje, ve velkém stejně jako v malém, se umocňuje. Ve vnějšku člověka vše půjde rychleji vpřed, vnitru se patřičně zvýší vědomí. Ve vnějším životě se rozpadnou instituce jako například církve a formy vlády, které lpějí na starém myšlení a tudíž jsou nepohyblivé, zrovna tak jako lidé, kteří se brání dalšímu myšlenkovému a pocitovému vývoji, to znamená nechtějí se vzdát starých vzorů, a tito musí tedy nuceně zůstat na cestě. Zemřou na nemoci, katastrofy či války, aby uvolnili místo těm, kdo zvýšili úroveň svého vědomí nebo se znovu inkarnovali, aby se ve formě svobodného člověka vyvíjeli do své skutečné velikosti. Ti, kteří se tohoto vyššího vývoje dobrovolně zúčastní, získají báječné zkušenosti. Zažijí to, co je předpovězeno jako zlatý věk. Ale pouze proto, že se nechají vést pudem vnitřního pokroku. Takoví lidé již nyní pozorují, že se jejich přání najednou rychleji splňují nebo že nečekaně nalézají stále více a více stejně založených lidí, na jaké dříve museli roky čekat. Drasticky se zvýší pozemské vědomí, což bude patrno z vnějších problémů na zemi. V léčitelství je to nazýváno léčitelská krize nebo zhoršo-zlepšení, což znamená, že symptom pacienta se před vyléčením ještě jednou zhorší, ještě jednou pořádně propukne, aby byl pak rychle vyléčen. Také naše země zažije tuto krizi, takzvaný očistný proces. Smije si špínu a pořádně se nadechne, což zaregistrujeme jako hurikány, zemětřesení, soptění a skok pólu. Vidíte, že vše, negativní, má svou nejméně stejně pozitivní stránku. Iluminati si venku hrají na hříšného kozla, aby nám připomněli naše vlastní já a naši odpovědnost za život. Čas léčebné krize a změny už začal a iluminati ho nezůstanou ušetřeni. Známými se stává stále více knih a badatelů, kteří upozorňují na jejich působení, ale také na jiné špatné stavy naší doby, vnitřní i vnější. Systémy starých mužů s jejich tajnůstkami a rituály a ceremoniemi, symboly, roucha, modlitební rituály a především tajemství, jež si pěstuje i takzvaná křesťanská církev, už nebudou k udržení. Síla a svěžest nové generace nechce o těchto malichernostech už nic vědět. Staré systémy nebyly schopny lidstvo osvobodit od válek a denních nemilosrdností a tím propadly u zkoušky. Staří muži zmizí z jejich pozic a budou nahrazeni mladými lidmi, zaměřenými na budoucnost a jednajícími od srdce. A není jen velice pravděpodobné, že my všichni jsme v jednom z našich minulých životů přispěli k vytvoření těchto poměrů na naší planetě s jejími obyvateli, jinak bychom teď nebyli tady, včetně mojí maličkosti. Toto uznat a na základě tohoto poznatku jednat, je nejvyšší úloha. Skutečný hřích je totiž úloha naší vlastní zodpovědnosti. Zodpovědnost za naše stvoření. Německé slovo Sünde, hřích, pochází ze staroněmeckého Sünde rovná se odloučení. Hřích znamená být oddělen od stvoření, nevidět sebe jako součást stvoření. A tvoříme každý den. Přejeme-li si něco, tedy si přané představujeme, vizualizace, potom vypracujeme plán, myšlení, a nakonec jej uvedeme ve skutečnost, konání. My sami, každý sám, jsme stvoření. Jeden velký učenec jednou řekl, Otec je ti bližší než tvá košile, bližší než tvůj dech. Kde jinde by mohl být skrytý než v celém našem bytí, celé naší existenci? Tento hřích, toto odloučení, je také velice patrné u lidí, kteří očekávají příchod Ježíše ve vnějšku, tedy příchod osoby, jež vše uvede do pořádku. Návrat Ježíše však nebude personifikován, nýbrž odehraje se lidském vnitru, zejména vnitru člověka této planety, který se rozhodl pro tuto cestu. Tento návrat bude důsledkem sebepoznání, nezištné lásky a dobromyslnosti každého člověka a nebude omezen na žádnou určitou rasu ani náboženství. Zrovna tak nebude Antikrist osoba, která převezme svět ve vnějšku, Antikrist je nadměrné ego vnitru každého jednotlivého člověka jako celku. Takže Antikrist už tento svět dávno převzal. Žádná víra nebude vyvolená k přežití. V okamžiku, kdy předpokládáte, že budete zachráněni, protože patříte k určité skupině, sestavíte nad ostatní, tím posilujete své ego a tím zase moc a pole energie takzvaného Antikrista. V podstatě dosahujete protikladu toho, o co jste usilovali. Zajímavá hra, že? Také existuje spousta lidí, kteří by chtěli být jako Ježíš, Toth, Buddha nebo Saint-Germain. To znamená, že by také rádi léčili lidi pouhým dotekem ruky, zhmotňovali z éteru nebo chodili po vodě. Chtěli by sami na sobě zažít výsledky těchto učitelů světa, ale ne tak jako oni cítit a myslet. Lidé rádi přehlížejí, že tyto osoby mluvili a také jednali od srdce. Cítili stejnou lásku ke všem lidem, k chudému jako k bohatému, k prostitutce, k vojákovi, k nezaměstnanému nebo bezdomovci stejně jako k úspěšnému. Bezvýznamná pro ně byla i barva pleti nebo řeč, příslušnost k rase nebo náboženství. Až budete jednoho dne schopni setkat se s vaším bližním na ulici či jinde jako by byl vaším bratrem nebo životním druhem, budete také schopni činit divy. Ale vlastně to nejsou žádné divy, ale výsledek, odměna, k níž se tito učitelé světa samostatně dopracovali. Lidem mezi vámi, kteří usilují o tentýž cíl, je třeba poblahopřát, neboť pochopili, co tito učitelé chtěli ve svých učeních vyjádřit a od čehož jsme se mezi tím tak daleko vzdálili. Po tisíciletí byli lidé učeni, že stvoření žije mimo svou říši, kdesi v hloubce prostoru. Většina tomu věřila a akceptovala to jako pravdu. Ale stvoření, příčina veškerého života, nebyla mimo nás, jsme to my sami. Lidé byli učeni, že se narodili jen proto, aby žili po okamžik v této době, zestárli a potom zemřeli. A protože to lidé považovali za pravdu, skutečně se to stalo realitou jejich života na této úrovni. Lidé byli učeni, že stvoření je Bůh, jediná bytost, samozřejmě mužská, která vlastníma rukama vytvořila nebe a zemi a potom člověka. Jestliže tento prapůvodní princip, toto stvoření, tato nejvyšší inteligence, kterou křesťané nazývají Bohem, stvořila lidi a také vše ostatní, vzniká otázka, z čeho to vytvořila. Samozřejmě ze sebe samé, neboť nic jiného neexistovalo. To znamená, že vše, co z toho stvoření vzniklo, je také stvořením. Je to přece tatáž matérie. Jako když se spojí dva lidé a vytvoří dalšího člověka, je to ten týž výsledek, a sice člověk. Nebo když se spáří dva psy, nevznikne z toho kráva, ale logicky zase pes. Jestliže se tedy toto dokonalé stvoření rozmnožilo, mohlo z něho logicky vzniknout opět jen něco dokonalého. Řečí křesťanů, jestliže se Bůh, počátek všeho bytí, rozmnoží, může vzniknout zase jedině Bůh. Z toho plyne, že vše, co a jak dnes existuje, ať člověk, zvíře, rostlina, nerost, pocit, myšlenka, zkrátka vše, je stvoření, to znamená dokonalé. A stvoření tvořilo z radosti a sebou stvořené miluje. A to je to, čemu učil Jeshua ben Josef, jehož křesťané nazývají Ježíš Nazaretský. Jeho otec je otec lásky. Ježíš svého stvořitele nazýval v hebrejštině Abba. Abba znamená v překladu taťka. To ukazuje vnitřní pouto mezi nimi. Ježíš jej nenazýval pán ani Bůh, oslovoval jej taťko. Nejvyšší inteligence miluje své stvoření, jako otec miluje své dítě. Kdyby Bůh trestal své vlastní stvoření, které vytvořil sám ze sebe, trestal by přece sebe sama. Chápete nesmyslnost této myšlenky? Trestající Bůh je naprosto absurdní. Tím, že stvořitel sebou stvořené miluje a netrestá, se původní křesťanské učení lišilo od všech učení dosavadních. Ale kvůli strachu, který lidem namluvili, bylo možné je kontrolovat. Namluvili naivním lidem i existenci místa mučení a utrpení, pekla, kam se dostanou, pokud nebudou Bohu sloužit. To znamená, že tento Bůh, který vše stvořil sám ze sebe, by se sám uvrhl do pekla, aby se potrestal. Na takovou myšlenku může skutečně přijít jen nemocný mozek. Ježíš se ani jediným slovem nezmínil o existenci takového místa, ale jasně a důrazně vysvětlil, že nebe i peklo jsou v nás. Řekl, že je synem Boží, ale zároveň vyučoval, že synem Božím je i každý člověk na tomto světě. Řekl, všichni mohou učinit, co jsem učinil já, neboť Otec a vy je totéž. Království nebeské je ve vás. Člověk vytvořil obrazy Boha, kterému slouží k tomu, aby vládl nad svými bratry. Náboženství byla vytvořena, aby bylo možné udržovat lidi a národy pod kontrolou, když selhaly armády, a strach byl argument, který je držel na uzdě. Náboženství a moc církví byly po tisíciletí příčinou ničení jiných kultur. Majové a Aztéci byli pod nadvládou křesťanské církve vyhlazeni a vyvražděni, protože nevěřili v to, čemu tato církev učila. Všechny takzvané svaté války temného věku byly bojovány za další rozšíření náboženských učení. Zejména ženy byly po milionech mučeny a popravovány. A toto společenství víry bylo udržováno v chodu tím, že byl používán takzvaný pekelný oheň, síra a ďábel k tomu, aby byl vytvořen strach v srdcích dětí. Bylo jim vyprávěno, že nebudou-li dělat určité věci a žít podle pravidel a předpisů církve, budou se navěky smažit v pekle. Vezmeme-li člověku jeho božskost, jeho dokonalost, vysvětlíme mu, že existuje odděleně od stvoření, můžeme jej lehce ovládat. Stvoření nevytvořilo ani peklo, ani ďábla. To byly hrůzu nahánějící výtvory člověka, aby trápil své bratry. Byly vytvořeny náboženskými dogmaty, aby znejistili masy a dosáhli kontrolovanou organizaci. Stvoření je vše. Každé zrnko písku, každá hvězda v univerzu, každý motýl, každý člověk. Kdyby existovalo něco takového jako peklo, bylo by to jako rakovinný nádor na těle stvoření a to by kvůli tomu muselo zaniknout. Nadále existuje na této planetě množství lidí, kteří skutečně věří, že sami by byli jen ubohým kouskem buněčné hmoty. Kdyby tomu tak bylo, kdo je tedy ten, který se pozorně dívá spoza našich očí? Co je to, co nám dává naši jedinečnost, naši osobnost, náš charakter, podněty, schopnost milovat, objímat, věřit, snít a ohromnou moc stvoření? A odkud potom pochází inteligence, všechno vědění a všechna moudrost, kterou my lidé máme? Věříte skutečně, že bychom dosáhli všech těch zkušeností a všeho našeho vědění za jeden jediný život, jenž představuje ve věčnosti jen nadechnutí? Vším, čím jsme se stali za dobu stovek životů. A ze všech těchto životních zkušeností jsme sbírali moudrost, jež pomohla k vytvoření naší jedinečnosti a krásy. Pokud se někteří i nadále chtějí držet bludné víry, že pozemský život existuje pouze jednou, jak je potom například vysvětlitelné, že před 6 lety se v chudé rolnické rodině v malé vesnici na severu Číny narodil chlapec, jemuž se podařilo ve věku přesně 5 let s vyznamenáním složit maturitu? Odkud měl své znalosti? Od lidí, jež ho obklopovali jistě ne, ti totiž sami uměli stěží číst a psát, natož aby řešili komplikované matematické vzorce nebo uměli mluvit více cizími jazyky. Většina takzvaných vědců, kteří jsou v mých očích spíše tvůrci teorií a dogmat, přechází takovéto případy většinou heslem náhoda, jež je bráno na pomoc vždy, když vědění mozku na vysvětlení podobných fenoménů nestačí. Tento chlapec si své vědění vědomně přinesl ze svých předchozích životů. A případy jako tento nejsou mezi tím na Dálném východě žádnou výjimkou. Jsme příliš cenní, příliš krásní na to, abychom byli stvořeni pro pouhý okamžik věčnosti. Těla, jež obýváme, jsou dokonalé dopravní prostředky, námi zvolená vozidla, která nám dovolují žít a hrát si na úrovni matérie. Ale mezi tím jsme uvěřili iluzi, že tato těla jsme my sami. Máme svůj původ, své dědictví, jež jsme nastoupili před nekonečně dlouhou dobou a sebe sama jsme zapomněli. Zapomněli jsme a nyní zapíráme vší silou, že my sami jsme tím stvořením a bohužel zapíráme i naši zodpovědnost za to. Toto všechno jsme si vytvořili a tvoříme nadále. Jsme, co myslíme. Představíme-li si ve své fantazii akt sjednocení, vzruší se celá naše bytost. Přemýšlíme-li o nouzi, budeme mít nouzi. Přemýšlíme-li o radosti, budeme ji mít. Tak si vytváříme naši budoucnost. Každá myšlenka, kterou se zaobíráme, každá fantazie, každá emoce, kterou máme, pro jakýkoliv cíl, vytváří v našem těle pocit, jenž bude zaznamenán a uložen v naší duši. Tento pocit vytváří předpoklad pro naše životní podmínky, neboť přivolá do našeho života okolnosti, které znovu tento pocit uložený v duši vyvolají a budou mu odpovídat. Každé slovo, které vyslovíme, vytváří naše budoucí dny, protože slova jsou jen tóny vyjadřující pocity naší duše, které se znovu stávají myšlenkami. Žádný člověk není obětí vůle nebo plánů někoho jiného. Všechno, co se nám přihodí, jsme si pro náš život mysleli nebo cítili. Způsobili jsme to buď skrze naše, co by bylo kdyby, nebo formou strachů. Nebo někdo prohlásil, že něco je tak a ne jinak, a my jsme to akceptovali jako pravdu. Vše, co se děje, se odehrává jako záměrný akt, vytvořený myšlenkami a emocemi. Vše. Po tisíciletí se různé existence pokoušely nás naučit tomuto poznatku prostřednictvím hádanek, písní či spisů, ale většina z nás se bránila jej uvést do současnosti. Jen málo kdo chtěl nést zodpovědnost za svůj život na svých ramenou. Ale kosmos je jednoduše tak vytvořen a je kvůli tomu tím nejdokonalejším a nejspravedlivějším existujícím systémem. Umožňuje každému z nás, aby se sám stal čímkoliv pomyslí. Od nejostudnějších a nejošklivějších až po znamenité a vznešené. Dostaneme, co vyslovíme. Jsme, co myslíme. Za čím nepatrnějšího se člověk považuje, tím nepatrnějším se stane. Čím méně si považuje své inteligence, tím hloupějším se stane. Čím méně se považuje za krásného, tím ošklivějším se stane. Čím si myslí, že je chudší, tím ubožejším bude. Kdo je tedy tvůrcem života? My sami. Ale co si většina z nás dnes tvoří? Naše největší jsou války, neštěstí, zármutek, utrpení, bída, nouze, nenávist, roztržky, odmítání sebe sama, nemoc a smrt. Většina lidí si vytvořila život omezení, neboť akceptovala omezené myšlenky, které se pak staly pevnými pravdami vnitru, tím skutečností života a tím jejich vlastním vězením. Většina lidí se odpoutává od života, tím, že posuzuje všechny věci, všechny lidi a dokonce sebe sama. Žijí podle módního komplexu nazvaného krása a obklopují se věcmi, které jim dovolují být přijímáni omezeným lidským vědomím, vědomím, které neakceptuje nic kromě svých vlastních, nedosažitelných ideí. Jsou to děti, které se narodily jen proto, aby vyrostly, ztratily vitalitu vlastního těla a sami sebe natolik vmysleli do stařeckého věku, až zemřeli. My, velcí stvořitelé, jimiž jsme kdysi byli, jsme zdegenerovali a stali se členy stáda, kteří se separují ve velkých městech a plný hrůzy žijí za zamčenými dveřmi. Místo radosti, lásky a věcí, které činil Ježíš, jsme vytvořili velké budovy a děsivé vědomí. Vytvořili jsme si společnost, která reguluje a kontroluje, jak máme myslet, věřit, jednat a vypadat. Ohnivý stvořitel v nás, jenž má moc vzít myšlenku a dát život libovolné formě, se sám chytil do pasti víry a dogmat, módy a tradice, skrze omezené myšlenky, omezené myšlenky, omezené myšlenky. Přesto máme každý den možnost naše myšlenky, fantazie a pocity použít konstruktivně pro sebe a náš svět. Co se stane, až dost lidí dosáhne společného vyššího potenciálu vědomí, bych rád ukázal na příkladu z té opice. Na jednom japonském ostrově prováděli vědci pokusy na skupině opic. Aby mohli studovat jejich jednání, házeli jim do písku sladké brambory. Opice je sbírali a jedli, ale každopádně spozorovali nepříjemný vedlejší efekt písku mezi zuby. Jedna z opic byla o něco chytřejší než ostatní a odešla si svůj brambor umýt k blízkému potoku. Ostatní opice se zvědavostí sobě vlastní pozorovali, co má za lubem. Když pochopili, že chuť brambory bez písku je očividně lepší, následovali tuto opici. Poté, co jim vědci hodili do písku další brambory, odešly opice rovnou k potoku a umyli je. Tak to udělali všechny, celkem 99, až stá opice, Nikola Tesla mezi opicemi, neodešla se svou bramborou k potoku, ale k moři a umyla si ji ve slané vodě. A této opici bylo pak hned jasné, že brambora se solí chutná ještě lépe. Avšak nyní se stalo něco velice zajímavého, neboť teď to po ní dělali nejen všechny ostatní opice na ostrově, ale i ty na vedlejším ostrově vzdáleném 90 kilometrů. I oni šli okamžitě, když jim byly hozeny brambory do písku, s nimi k moři a tam je umyli. A to samé se dělo i na pevnině. Díky té sté opici se nahromadil dostatek energetického potenciálu, aby se tato myšlenka přenesla na ostatní opice na sousedním ostrově. Rupert z Heldrake mluví v případě takovýchto přenosů o morfogenetických polích. Ten samý princip známe od vynálezů. Mezitím už ze zkušenosti víme, že když někdo objevil něco nového, byl udělán ten týž objev zároveň na jiném místě země, naprosto nezávisle od tohoto vynálezce. První vynálezce možná musel po desetiletí bádat, než dospěl k svému vynálezu. Ale když to konečně zvládl, byl tento myšlenkový proces, tak řečeno prolomení této speciální myšlenky, uzavřen a energeticky uložen. Pro všechny ostatní vědce zabývající se podobným problémem bude nyní jejich cíl jednodušeji dosažitelný, neboť toto prolomení už dokázal ten první vynálezce, ta stá opice, mezi námi. Přeneseno na naše téma to znamená, až dostatečný počet lidí na světě dosáhne určitého myšlenkového či pocitového procesu nebo dalšího, vyššího stupně vědomí, bude pro zbytek lidí jednodušší dosáhnout téhož, protože těmi prvními už byl vytvořen určitý potenciál, který se automaticky přenáší na ostatní. To je také součást zákona rezonance. Většina lidí má výmluvu, co bych mohl já jako jediný dělat? Zvolil jsem výše uvedený příklad, abych vám ukázal, že možná zrovna vy jste v nějakém procesu tou, s tou opicí, možná myšlenka, pocit nebo vynález, to znamená, že možná už 99 lidí před vámi se zabývalo stejným problémem, ale ještě nedošlo k jeho prolomení. Snad je k tomu nutná už jen snaha jednoho jediného člověka, možná právě vás, aby byla míra naplněna a přeskočila na ostatní. Může to být i něco na první pohled naprosto bezvýznamného, možná se vám podaří vyrovnat se s žárlivostí nebo osvobodit se od nějaké závislosti, možná dokonce něco objevíte, kdo ví? Já sám jsem měl stejnou myšlenku. Proč bych měl psát knihu o tématu, které je stejně potlačováno? Proč bych se právě já, v mých 26 letech, měl snažit chopit se této knihy s tak obtížným tématem, když se to nepodařilo ani autorům s postavením a jménem? Ale možná zrovna tato kniha a ta námaha, práce, myšlenky a pocity, které jsem do ní vložil, je to, co scházelo, aby byla práci a námaze předešlých autorů nasazena koruna a energetický potenciál přetekl. Je to jako u sklenice vody, která je naplněna po okraj? Chybí jen jedna jediná kapka, která způsobí, že napjatá hladina vody přeteče. Je to úplně obyčejná kapka vody, vypadá stejně jako všechny ostatní, ale je to zrovna ona, která způsobí, že hladina vody se protrhne a sklenice přeteče. Vidíte, že vůbec nemusíte být někdo známý nebo zvláštní, abyste se stali hrdinou. Stá opice si také nemyslela, že to bude právě ona, kdo spustí lavinu. Krátké zhrnutí řešení. Nejdříve se tedy informujte. Buďte kritičtí a nepolikejte nic z toho, co jsem zde napsal, aniž byste to rozkousali. Sami si vše prověřte. Potom, pokud to již nečiníte, začněte žít jako svobodná, uvědomělá, čestná, spravedlivá a zejména láskyplná lidská bytost. Láska a odpuštění hojí mnohé rány. Jestliže někoho nenávidíte nebo vás rozčiluje, uvědomte si, že zloba nikdy netrefí toho druhého. Iluminati je srdečně jedno, jestli se na ně pan Majer zlobí. Jediný, kdo si zlobu odnese, jste vy sami, a zloba má potom nepříjemné a nemoc vyvolávající účinky na vaše tělo, vašeho ducha a vaší duši. Žijte v lásce a radosti a začněte je rozšiřovat na vaši rodinu, okruh vašich přátel a vaše kolegy a uvidíte, co se stane. Začněte žít uvědoměle. Uvědomělá láska, myšlení, mluvení, jednání. Abych to krátce zhrnul, rád bych citoval mistra Eckharta, nejdůležitější moment v mém životě je ten současný. Nejdůležitější člověk je ten, který zrovna stojí přede mnou. A nejdůležitější skutek je vždy láska. Rád bych vám také ještě jednou připomněl, že nejste v tomto životě náhodou, ale z nějakého určitého důvodu. Jste dokonale vybaveni všemi vašimi vlastnostmi, talenty a charaktery, abyste tuto úlohu, tento život, jako součást vašeho vývoje co nejlépe vyřešili. Udělejte si tedy někdy čas a vciťte se sami do sebe. Co jsou vaše talenty a schopnosti? Co to vlastně bylo, co jste vlastně vždy chtěli dělat, ale z nejrůznějších důvodů, které vám vždy diktoval váš rozum, nikdy nedělali? Udělejte to. Nemáte co ztratit. Můžete jen získat. Materiální vlastnictví bylo a bude vždy pouhou iluzí. Vše budete muset opustit. Začněte dělat to, co je pro vás skutečně důležité, vaše pocity a vaše myšlenky, vaše bytí. Dělejte to, co nejlépe umíte a co vás činí šťastnými, tím pomůžete sami sobě, naší planetě a nejvíce celému stvoření. Začněte být sami sebou a nežít tak, jak někdo od vás chce. Jste součást stvoření a tím jste stvořením a nikdy nebyli od něho odděleni. Tvoříte každý den. Jste příčinou vašeho vlastního osudu. Uvědomte si to a začněte to využívat pro sebe. Nenajdete nikoho, kdo to udělá za vás. Pomoz si sám, potom ti pomůže Bůh, to přece říká úplně jasně. V okamžiku, kdy si sami pomůžete, poznáte, že Bůh není kdesi venku, ale uvnitř vás, to znamená, že jste to. Vy sami. Jak tak pěkně říká Ramta, chcete vidět, jak vypadá Bůh? Jděte a pohlédněte do zrcadla, uvidíte Bohu přímo do tváře. Vy sami jste pomoc, kterou jste vždy hledali. Mějte k sobě důvěru, riskujte trochu. Teprve když riskujete, můžete se naučit důvěře. Pozemský život je nádherné dobrodružství a my si všichni můžeme vytvořit ráj na zemi, budeme-li chtít. Sami můžete rozhodnout, kolik si z života vezmete, tím, že to osobně dovolíte. Chcete-li lásku, štěstí, radost, tak je prožívejte a jako nezměnitelný důsledek se vám vrátí. Mnoho radosti. Střes tvé myšlenky, neboť se stanou slovy. Střes tvá slova, neboť se stanou činy. Střes tvé činy, neboť se stanou zvykem. Střes tvé zvyky, neboť se stanou tvým charakterem. Střes tvůj charakter, neboť se ti stane osudem. Talmud? Pro badatele. Na závěr bych rád ještě jednou upozornil na to, že druhým cílem této knihy je ukázat vám, že existuje ještě jedna, úplně jiná realita než ta, kterou si denně necháváme předehrávat. Nedovoluji si tvrdit, že obraz, který jsem tu podal, je kompletní. Ani historický počátek, ani další průběh tohoto vývoje není jistý, a také události, které jsem popsal, jsou jen malou částí toho, co bylo poznáno a dostalo se na veřejnost. Schválně jsem zvolil rozsah knihy i přemíru informací na malém prostoru, abyste začali být zvědavi na témata, která vám dosud byla skryta, a zvláště abych zprostředkoval kritické informace těm, kterým v hektice všedního dne a boje o život chybí potřebný čas k hlubšímu studování vysoce zajímavých témat. Snažil jsem se zejména toto téma představit mým způsobem, protože odpovídající knihy, které se těmito tématy podrobně zabývají, možná odpuzují průměrného občana svým matoucím a často fanatickým způsobem, jak jsou napsány. Protože jsem při každé kapitole mé zprávy vycházel ze všech dostupných knih, je snad pochopitelné, že jsem jednotlivá témata nemohl probrat natolik podrobně, abych přesvědčil každého. Budiž mi prominuto, že se mi pravděpodobně nepodařilo v poslední kapitole zodpovědět smysl života, reinkarnaci a všechny otázky, které se k tomu mohou vztahovat, stoprocentně a ke spokojenosti všech náboženských i jiných náhledů mých čtenářů. Pokud vás ale zvláště zajímá způsob a pohled, z něhož je poslední kapitola uspořádána, nebo jakékoliv z jednotlivých témat, a rádi byste znali názory jiných autorů na toto téma, jsou pro vás ke všem zmíněným oblastem v dodatku uvedeny prameny a zároveň podrobnější doporučená literatura. Protože tato kniha je shrnutím takových prací, lze se při tak velkém množství informací těžko vyhnout tomu, aby v ní nebyla místa, která by prý mohla být jinými autory vyvrácena. Ujišťuji vás však, že po 4 roky předtím, než jsem tuto knihu sepsal, jsem procestoval více než 20 zemí, jednak proto, abych se k těmto informacím vůbec dostal, neboť svoboda názoru a informace v Německu, co se takovýchto informací týče, jsou bohužel jen krásná slova, a jednak i proto, že jsem v každé z těchto zemí nacházel pod povrchem tytéž informace a tím potvrzení mých výkladů. Pokud by se ale v některých případech ukázalo, že určité detaily nejsou pevné, neměli byste proto vylévat dítě s vaničkou a házet přes palubu všechno, co jsem zde citoval. I kdybychom předpokládali, že je pravdivá pouhá třetina informací, měla by přesto tato třetina dostatečnou váhu, abychom museli začít pochybovat o našich dosavadních zvyklostech, takzvaných společenských náhledech a způsobu, jak zacházíme se svým životem a naším postavením k němu. I zde je důležité prověřit, z jakého tábora pochází autor, jehož užíváte pro vaši kritiku, a jestli také nepracuje pro nějaký státní úřad nebo není spojen s některou z organizací související s Ilumináty, a tím měřit hodnotu kritiky. Jestliže jste však již sami sbírali informace a myslíte, že by stálo za to, uvést je v mém dalším vydání, anebo jste sami členem nějakého mocného spolku, ale poznali jste, že nebudete v budoucnu pokračovat ve vašem dosavadním působení a chtěli byste mou osvětovou práci informativně podpořit, je pro takový případ k dispozici adresa vydavatelství. Čas od času budu s nakladatelstvím v kontaktu. Nejvíce by mě však potěšilo, kdybyste se sami probrali pokusy řešení, tedy konstruktivní částí této knihy, a sdělili mi, pokud sami vytvoříte, zjistíte nebo zažijete něco skvělého nebo důležitého. Jedna stará životní moudrost platí také zde a dnes, nebojujme proti špatnému, ale pro dobré. Tohle je konec knihy.